Taliban guruhi safida jang qilishni noto'g'ri deb topgan harakat a'zolaridan 5 nafari Juzijon viloyatida hukumatga taslim bo'ldi. Rasmiylar ular yangi hayot boshlashi uchun zarur imkoniyatlar yaratib bermoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Abdulbasir Ilg'or. Juzijon va Sarapul viloyatlarida askarlar bilan jangda bo'lib, buzg'unchilik ishlarga qo'l urib kelgan bir guruh toliblar o'zini Juzijon mahalliy hukumatiga topshirdi. Ular Juzijon Sarpul chegarasida harakat a'zolaridan 4 nafarini o'ldirib, keyin qo'llaridagi qurollari bilan hukumatga taslim bo'lgan. Evaz Muhammad boshchi bu guruh Talibonga qo'shilganidan afsusda. Taliban yolg'on yashiq so'zlar bilan aldashgan, dedi u. Evaz Muhammad 4 yildan beri Taliban bilan edi. Kech bo'lsa ham to'g'ri yo'lga qaytmoqchi. Begunohlar o'ldirilayotganiga chiday olmadik. Ular insonlarni o'ldiradi, pullarini oladi, tinch aholiga ziyon yetkazadi. Taliblar xudodan ham, bandasidan ham qo'rqmaydi, dedi Muhammad Evaz. Harakatning odamlarni nohaq o'ldirishi, jazolashi kabi ishlardan tuygan bu insonlar endi xalqqa xizmat qilish niyatida. Toliblar bizga majburiy ravishda qurol ko'tartirgan, jihod qilamiz degan, yolg'on aytgan ekan. Bu ish jihod emas ekan. Odam qonini to'kar edi, yo'llarni to'sib qo'yar edi. Biz buni xohlamaymiz dedik, dedi Abdulg'afur ismli yana bir taslim bo'lgan tolib. Juzijon hokimi ushbu toliblarni kutib olar edi, boshqa jangarilarni ham sulhga da'vat qildi. Hukumatning eshigi barchaga ochiq, deydi Juzijon hokimi Mavlaviy Lutfullo Azizi.
Birodaroy norozi mo, ke dar safi muxolifin bo'lgan, imroz bodar ke haqqoniyat davlat islomiy Afg'oniston va ehsos xizmatgizori
bo'lgan. Bu birodarlarimiz afg'on hukumati haqqoniyligini bilib, tinchlik dasturiga qo'shildilar. Qurollarni yerga qo'ydilar. Bular xalqqa va vatanga xizmat qilmoqchi. Xush kelibdilar, deydi Juzijon hokimi.
Ali davlat xod omadim xod xizmat bukunan vaziyat dar kardan ki voqean.
Juzijon rasmiylarining bildirishicha hozirgacha 800 talib hukumat tarafiga o'tgan. Qurollarni yerga qo'yib, tinch hayotga qaytishni xohlaydiganlar olqishlanmoqda. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.